wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab jimco ah bisha February ee sanadka 2024-kana waa 23, waxaadna naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Garabay Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo maanta aan ku eegayno dooda wax ka beddelka dastuurka Soomaaliya.
ana waxaan qabaa xilli gaara oo danaha dadka waddanka loo qoondayn karaa ma jirto, xilliga ugu habboonaa xilliyada ka mid a baan isleeyahay wuu ku soo aaday, wayna munaasibna way ahayd.
waxay ahayd qof walba inuu maaragtay qayb ka qaato oo uu la sameeyo, waqti gaaban ay ahayd intaanay soo gaartay. marka mabda'iyan
rurahaantii waxaan isleeyahay dooda sax ha lagu kala aragti duwanaado in waqtigan munaasib uu yahay in la bilaabo iyo inaana la bilaabin.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dayax gacmeed laga leeyahay dalkan Mareykanka oo markii ugu horreysay muddo 50 sannadood ku degay meel u dhow cirafka koonfureed ee dayaxa, iyo qodobo kale. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. maamulka madaxweyne Biden ayaa Khamiistii shalayto uga digay Iiraan jawaab deg dega oo daran oo kaga imaanaysa beesha caalamka haddii Tehran ay siiso gantaalaha balistiga Ruushka, kadib markii wakaaladda wararka ee Reuters ay ku warantay horaantii toddobaadkan in Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan ay hub awood badan ay u dirtay Moscow. isaga oo ka hadlayay kulan xog waran ahaa oo uu la yeeshay saxufiyiinta afhayeenka amniga qaranka ee aqalka cad John Kirby ayaa waxa uu sheegay in Washington aysan weli arag wax xaqiijinaya in gantaaladaasi ay kasoo dhaqaaqeen Iiraan, gaareena Ruushka. dhinaceena waxaan arintan u gudbin doonaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay, waxaana hirgelin doonaa cunuqabateyn dheeraad ah oo ka dhana Iiraan, waxaana isku dubaridi doonaa fursadaha jawaab celinta xulufadeenna iyo saaxiibadeenna Yurub iyo meelo kale, ayuu yiri Kirby. saraakiil Ukraine ayaa waxa ay sheegeen maanta in diyaarad kuwa aan duuliyaha wadin ah oo Ruushka uu leeyahay xaleeto saqdi dhexe ay weerartay goob ganacsi oo ku taala dekedda Odessa ee badda Madow, halkaasi oo dab uu ka kacay ayna ku dhinteen ugu yaraan 3 qof. militariga Ukraine ayaa sheegay in Ruushka uu ku iyo 30 diyuuradood oo ku aan duuliyaha lahayn ah uu ku soo weeraray Ukraine, waxaana la sheegay in difaaca cirka uu burburiyey 23 ka mid ahaa diyuuradahaasi. ciidamada koonfurta ee Ukraine ayaa sheegay inay ka hortageen 9 diyuuradood oo kuwa droneska, balse mid ka mid ah ay ku dhacday meel u dhow dekedda, taas oo keentay in dabku uu qabsado. magaalada Dnipro Petrovsk, gudoomiyaha gobolka Sergey Lysak ayaa waxa uu ku sheegay Telegram in diyaarad aan kuwa duuliyaha wadan ahee oo Ruushka uu leeyahay ay duqaysay dhismo dabaqa, halkaasi oo ay ku dhaawacmeen 8 qof. waxaana uu sheegay in shaqaalaha gurmadka ay baarayaan, lagana yaabo in dad kale tuguli ay ku hoos jiraan burburka. kooxda xuutiyiinta ee gacansaarka la leh dalkaasi Iiraan ayaa waxa ay sheegatay mas-uuliyadda weerar lagu qaaday markab laga leeyahay dalka Ingiriiska iyo mid loo adeegsaday dowladaha aan duuliyaha lahayn oo ka dhan ahaa markab dagaal oo Mareykanka uu leeyahay. xuutiyiinta ayaa sidoo kaleeto waxa ay sheegteen in ay qaadeen weeraro gantaalaha meelaha fog gaara oo ay la beegsadeen magaalada dekedda ah ee Eilat ee Israel. sheegashada mas-uuliyadda weerarada oo kooxda xuutiyiintu ay ku baahiyeen bogga ay ku leeyihiin X ayaa kusoo beegmaya wax yar uun kadib markii hogaamiyaha kooxdaasi uu sheegay inay kordhinayaan weerarada ka dhanka ah maraakiibta isticmaalaysa badda cas iyo xitaa biyaha kaleeto caalamigaasi ay markaasi uga hortagaan howlgallada militari ee Israa'iil ay ka wado mareyka Gaza. Xuutiinta ayaa bilaabay bishii Noobembar ee sanadkii hore weeraro loo adeegsanayo gantaallo iyo dowladaha aan duuliyaha lahayn oo ka dhanaha maraakiibta maraya biyaha badda cas si markaasi ay taageero ugu muujiyaan falastiiniyiinta. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idan leeyahay. Dayaxa gacmeed laga leeyahay dalkan Mareykanka ayaa markii ugu horreysay muddo 10 sannadood waxa uu ku degay meel u dhow cirifka koonfureed ee dayaxa. Dayaxa gacmeedkaasi oo hawada sare ay u dirtay shirkad gaara oo lagu magacaabo Inuitive Machines ayaa dayaxa ku degay fiidnimadii Khamiista ee waqtiga Washington D C. Warbixintan oo ay qoreen wakaaladaha wararka ayaa waxaa soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Daqiiqadihii ugu horreeyey ayay cillad farsamo ku timi isgaadhsiintii lala sameynayay dayax gacmeedka, gaar ahaan in aaladani ay fariimo u soo gudbiso xarunta laga maamulayay oo ku taala magaalada Houston ee gobolka Texas ee dalkan Maraykanka. Daqiiqadihii ugu horreeyey ayaa ahaa kuwa culays badan ku hayay shaqaalaha iyo farsamayaqaanada la socday xaaladda dayax gacmeedka. Muddo 10 daqiiqo ah ayay qaadatay in fariimo laga helo dayax gacmeedka kadib markii ay shaqayn weyday mid ka mida warlalisyada muhiimka ah ama anteenooyinka ku xidhan. Hase ahaatee, ugu dambayn fariimo ayaa laga helay muujinaya in uu si nabad ah u degay. Tim Crane oo hoggaaminaya howlgalkan cusub ayaa sheegay in ay weli qiimeynayaan xaaladda dayax gacmeedka ay direen iyo sidii ay u heli lahaayeen xogtiisa oo dhammaystiran. Hase ahaatee, wuxuu sheegay in ay si buuxda u xaqiijinayaan in dayax gacmeedku uu haatan ku sugan yahay oogada sare ee dayaxa. Waa markii ugu horreysay ee Maraykanku uu dayax gacmeed diro tan iyo wixii ka dambeeyey sannadkii 1972-kii. dayax gacmeedkan ay dirtay shirkadda gaarka loo leeyahay ee Intuitive Machines ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee ay dirto shirkad gaar loo leeyahay kuna dega dayaxa oogadiisa. 5 dal oo keliya ayaa dayax gacmeed ku dejiyey dayaxa guudkiisa, kuwaas oo kala ah Maraykanka, Ruushka, Shiinaha, Jabaan iyo Hindiya.
Mahadsaned Ismaaciil Xuseen Farjar ayaana warbixintaasi soo jeedinayay ay qoreen wakaaladaha wararka. Halkaad wiil nagala socotaan waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka. Waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
waad naga soo joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ka dhegeysataan idaacadda v o a laanta afka soomaaliga. toddobaadkana barnaamijka faaqidaada waxaynu ku eegi doonaa bal wax ka bedelka dastuurka ku meelgaarkii dib oogisiisa xilligan ma tahay waqtiga ugu habboonaa? Maxayse taa doodaha waaweyn ee ku haraysan wax ka bedelka dastuurka oo siisiinta qaarkood ay qabaan? Maxayse taa ujeedada ugu weyn xilligan dowladda madaxweyne xasan ee miiska usoo saartay arrintan iyadoo labada aqal ay bilaabeen gudagalka ka doodista wax ka bedelka iyo dib oogisa dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya? barnaamijka waxaa nagala qayb gelaya wasiirka boosada isgaarsiinta xukuumadda Soomaaliya, Jaamac Xasan Khaliif, oo ka mid a siyaasiinta Soomaaliyeed, kana mid dad xogaalka marka laga hadlayo arrimaha federaalka iyo doodaha xilliga socda. sidoo kale barnaamijka waxaa martina waa xildhibaan Maxamed Ibraahim Calimu oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee Soomaaliya ee arrinta la xiriirta wax ka bedelka sida hadda ku socdaan maalmihii soo lasoo dhaafa kamid ahaa siyaasiinta sida weyn ama xildhibaanada arrintan uu arkayay inaysan ahayn waqtigii ugu habboonaa ama uu dad uu ka qabay. sidoo kale barnaamijka waxaa nagala qaybgalaya xildhibaan Cabdirasaaq Xusul oo ka mid a xildhibaanada golaha shacabka ee arrinta wax ka bedelka dastuurka ee dib oogista xilligan sida weyn u taageersan. sidoo kale doodaha looga hadlay arrinta dastuurka waxaa goobjoog ka ah oo korjoogteynaya maalmihii lasoo dhaafay bulshada rayidka Soomaaliyeed oo iyagu tegaya xarunta Filla Hargeysa oo doodda ka socoto. waxaana barnaamijka nala joogo nagala qaybgeli doona Brofesor Liibaan Ciise oo ka mid a bulshada rayidka Qoyaanka Soomaaliyeed, daraasaadka sarna ka dhiga jaamacadda Muqdisho. dhammaantiin aad baad umahadsantihiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. aan ku bilaabo wasiir Jaamac, marka laga hadlayo wax ka bedelka dastuurka dowladihii kala dambeeyo dhan waa lasoo muddayn jiray 2012-kii odaasha dhaqan ee Muqdisho kadib aada baa isha loogu hayay, Soomaaliya intaaba muhiim u tahay xilligan in la gudagalo wax ka bedelka dastuurka ku milgaarka?
Ana waxaan qabaa xilli gaara oo danaha dadka wadanka loo qoondayn karaa ma jirto xilliga ugu habboonaa xilliyada kamid a waan isleeyahay wuu ku soo aaday wayna munaasibna way ahayd in laga doodo oo la furo dastuurka waxyaabihii baraku dadka soomaaliya higsanaya muynu ka mid yahay marka in la furo oo laga doodo oo meel la mariyo runtii aad iyo aad baan u qabaa inay muhiim tahay jiddan meel fiicana uu maraya waxaan kaloo ku faraxsanahay inuu yaallo golayaashii loo baahnaa inuu yaallo oo ka shaqeeya shaqadoodii ay xaqa u lahayn ka qabsadaan marka saasaan runtii qabaa
ale maxamed ibraahim dooda dastuurka gacantaad ku haysaan dabcan laakiin su-aalo waaweyni dooda yaallo horta marka hore aragtidaada sida orataa in ay bilaabato doodiisu
aad iyo aad aa umaadsan tahay horta dastuurkan sida labada ogyahay waxaa usoo maray waqti aada u dheer oo 2012 la sameeyey ilaa intana maaragtay waxay mar walba dowlad walba ay sheegaysay inay dib uegis ku samaynayso mana ay suuragelin duruufaha jira maaragtay waddanka awgiis iyo xaaladaha lagu jiray marka waxay ahayd qof walba inuu maaragtay qayb ka qaato oo uu la sameeyo waqti gaabanay ahayd intaanay soo gaartay marka mabda'iyan horta in dastuurka dib u eegis lagu sameeyo qof kastoo soomaali ayaa soo dhaweynaya sababtoo ah xaaladaha aan maaragtay siyaasiga ee nagu xeeran iyo dalkan inaan rabno sidan xoga bedelno ayaa aada muhiim ka dhigaya in la sameeyo isbedel oo laga shaqeeyo haddana hawshiis way socotaa laakiin markaad fiiriso heerarka iyo qodobada iyo waxyaabaha siyaasiga oo ka jira sida maaragtay nidaamka
oosocdaan
waxaas oo dhan maaragtay
su-aalo badan ka taagan halib cabdilaas usul wax ka bedelka dastuurka in la gudagalo aada baad usoo dhaweynaysaa marka se marka hore aragta aragtidaan
bismillahi raxmaan raxiim wasalaamaya idaacadda v o a iyo umadda soomaaliyeedba iyo saaxiibada iyo wala jira dooda xildhibaanada iyo wasiirada iyo bulshada rayidka intaba intaa kadib runtii waxaan anigu soo dhaweeyey soona dhaweynayaa wax ka bedelka dastuurka ee waqtigan iyo in la dhammaystiro dib u eegis lagu sameeyo qodobadiisa kala duwan runtiina baarlamaankii sideedaad baarlamaankii sagaalaad iyo baarlamaankii tobanaad ayay ahayd inay dib u eegis ku sameeyaan isla markaana ay dhammaystiraan laakiin waxaa u diiday duruufo markaas taagnaa iyo qodobo ay u baahneed in dowladda dhexe iyo dowlad goboleedeed ay ka heshiiyaan maadaama in badan oo ka mid ah waxyaabahaas hadda dowlad goboleedeed iyo dowladda dhexe ay ka wada hadleen kana heshiiyeen ay u baahan tahay in markaan kadib la qaanuuneeyo waxaan qabaa in wax ka bedelkaas oo waqtiga ku habboon yahay lana sameeyo
aad baad umaadsan tahay rasuul liibaan fadhiyada baarlamaanka aad tagteen doodaa bilaabatay rushadaya bilowda maxaa idin muuqda
bismillahi raxmaan raxiim waa runtii waa salaamayaa saaxiibada igula jira dooda iyo dhammaan dadkana dhegaysanaya run ahaantii waxaan isleeyahay dooda sax ha lagu kala aragti duwanaado in waqtigan munaasib uu yahay in la bilaabo iyo inaana la bilaabin laakiin waxaa muuqata in guddiyadii soo diyaariyey howlaha soo diyaariyey ee kuwa guddiga madaxa bannaan iyo korjoogteynta in ay aad ku soo ururiyeen waxyaalihii talooyin badanna ay la yeesheen dhinacyada kala duwan bulshada rayidka maxaa la yidhaahdaa culummada qaybaha kala duwan u yeesheen marka talooyin la kala dooran karo ayay keeneen taa marka waxaan isleeyahay waa arrin muhima jiddan midda labaad waxaan isleeyahay sida dhammaan hadda laga wada dhawaajiyey xataa dadka dooda igula jira in loo yani laisku raacsan yahay dastuurka in la dhammaystiro bes waxaa la ysku hayaa waqtiga kan oo aadka u adag miyaa habboonayd in lagu soo aadiyo maxaa hortabinta leh iyo qodobo qaarkood oo yani aada loo filaayo oo la leeyahay waxay u baahan tahay heshiis siyaasadeed ee in hadda lasoo geliyo ma aha waa inahaas keliya mooyaane inta kale waxay isleedahay si wanaagsan buu mataqaana u socdaa
puntland aad ka soo jeedaa dabcan puntland wadahadalada iyo waxa hadda socda sida u diidaneed ee madaxweyne danni waxaad ogtaha waxaa laga hadlayana waa heykalka dowladnimada in waddankan uu aado madaxweyne ku xigeen marka siyaasi ahaan seed u aragtaa in iyadoo budna banaajoof tahay arrinta laga hadlo?
Horta waxaa muhiima inaan isla fahanno oo dadka soomaaliya fahmaan dastuurka hawshiisa iyo gudagalkiisa iyo shaqadiisa hay-ada gaaraha leh u xilsaaran. waxaana qabaa inay taalo meeshii ugu habboonayd. hay-adda labada aqal ee baarlamaanka soomaaliyeed baana gacanta ku haya. waxaana qabaa kalsooni ah, sidaa uu sheegay walaalkay oo kale tusaale ahaan, inay kula filan yihiin marka la gaaro talada dadka soomaaliyeed gobollada la geeyo oo lasoo lafaguro oo laga doodo khubradii aqoonta u lahayd iyo dadkii shaqada ku lahaa gacanta ku hayaan. markaasa waxay noqon
doontaa
dowladnimada waan sheegay, waana ku celinaya meeshii shaqada ku lahayd bay taalla, iyobaa dastuur yaalla. aqoonteeda iyo meesha la marinaya waa ku filan yihiin. marka iyaga dhaaftara dowladda meesha taalla waxa weyn, xildhibaanada labada gole waxay matalayaan dhammaan shacabka soomaaliyeed degmo walba. waa dhici karta dad soomaaliyeed ka baqan yihiin, waa dhamaan karto, laakiin matalaad saxa ka jirta sida hadda aynu joogno. markaa doodda dastuurka wax ka bedelkiisa iyo dhammaystirkiisu meeshaa u yaallaa. markaa waxaa loo baahan, waana process bilaabmay, waxaa laga doodayay ma la furaa ama yaan la furin, waad garanaysaa doodda la soo maray. runtiina waxaa saxsanayd mar walba in la furo, laga wada hadlo oo dhulka la dhigo. shakiga ku abuuran ee la siyaasadaha ku gadaamanna waxaan qabaa inay maanta oolin, waxaa yaalla gacanta lagu hayaa, waa laga shaqaynayaa, talooyinkay u baahan yihiin waa
raadmarkaaadbamaadanta maxaan ibraahim, maxay tahay qodobada ama meelaha aad duraysa aad leedihiin siyaasiyiinta kamid tahay waqtigeeda lama joogo?
Horta waxa ugu muhiimsan waxa waaye, waad og tahay Soomaaliya dastuurkan iyo dowladnimadeen waxay ka timid Soomaaliya oo kala tagtay oo dagaalo sokeeye ay dhaceen, ayaa waxaa laisugu tagay meesha la yidhaahdo Carta. nidaam baa lagu heshiiyey, nidaamkii maaragtay waxaa looga gudbay Nairobi, haddana la tagay 2004 oo dowladdii Cabdulla Yuusuf Allaahu naxariiste lagu soo dhisay. Soomaalidu waxba isla qaadatay oo ilaa intan ay kusoo dhaqmaysay. wixii aan ku dhaqmaynay ayaa waxa la yidhi waxaan wax ka wanaagsan aan raadinno. markii sidaa aragtidaas la qabo waa aragti fiican, laakiin sida loo wajahayo waa wada ogol siyaasadeed, sababtoo ah dad soomaaliyeed waxaan matalayaan, koox gaara ma matalayaan, magaalo gaara kama shaqaynayso. marka waxaa ka muhiimsan Soomaaliya hadda intay ku wada joogto inay ku wada joogto haddii ay xaaladdu ka sii xumaanayso oo dadku kala qaybinayo. marka waxa ugu muhiimsan, marka waxaan rabnaa marka in dadka soomaaliyeed oo dhan maaragtay qof walba waa ogol yahay inta loo yeero laga wada qayb galo si maaragtay wadar ogola. laakiin haddii aan dhahno wixii hal iska dhameeyo walaalo, runta marka laga hadlayo annaga baarlamaan aan nahay, baarlamaankeena waa ognahay xaaladiisa iyo siday ku yimaadeen iyo sida lagu joogo iyo waxa go'aankoodu yahay. haddii maaragtay meel walba gacanta la iska taagana wax walba madaxda soomaalida wadato, madaxweynaha uu wato, cid ka hor imaanaysa ma jirto. laakiin waxaas waxay maaragtay ay fashilmi doonaan, sababtoo waxaad og tahay dowladdan dowladaha ka horreysay madaxweyne Farmaajo wuxuu baarlamaanka waxyaabo maaragtay u ansixiyeen 2 sano in maaragtay lagu daro oo doorasho la aado may shaqaynin. hadda Daniya ugu dambeeyey madaxweyne Daniya wuxuu yidhi maaragtay doorashaan tagaya way socoweysa sababtoo rabitaanka dadka ka weyn. marka waxaan ogeyn meesha ayna geynayso, waxaan rabnaa meesha ayna geynayso, waxaan rabnaa dadku inay ka wada qayb galaan maamulada aragtay ay ka wada qayb galaan oo qof walba taladiisa la geliyo. hadda tala soo jeedinaa jirta dada wax kala maayaan, qof yiri ma jirta yaa la bedelin. laakiin madaxa soomaaliyeed qaarkood waxay soo jeedisay in loo cagdhigo oo laga wada tasho. haddii meel gaara iyo deegaan gaara lagu maaragtay uu ka shaqayn doono ma aqaana, laakiin haddii la rabo waxaan Soomaali inay ku midowdo waa in maaragtay qof walba laga qayb geliya.
waxaan jalaan horta xildhibaanka runtii waa ixtiraamaya aad iyo aad. waxaan qabaa haduu salnaa xug iyo isaga wixii ilaahay gacanta usoo geliyey haduusan ka gacan taagan inuu ku filan yahay. waxaan rabaa hal mid aan xuso, horta dastuur iyo dowlad maamulkeed hoggaan baa iska leh, hoggaamada qarankuna way kala duwan yihiin. waxaan rabaa in la wadaago xildhibaanka in dastuurka la dhammaystiro waxay u baahan tahay courage, waxay u baahan tahay go-aan, waxay u baahan tahay dadnimo, waxay u baahan tahay kalsooni. dowladda maanta joogta go-aanka ay qaadatay waxa weeyaan dastuurka in la dhammaystiro. dastuurka madaxweynuhuna ma leh, qof gaaran ule ma jiro. dadka soomaaliyeed ee nool ee xildhibaanada
amaanta
yaa u dhammaan karaa. fiiri, institution kasta oo adduunka jira shaqu leeyahay, dastuur meesha uu shaqada ku leeyahay ka bilaabaysa waa baarlamaanka. Caalamka dhana waxaa dastuurka uu qoray waa la yaqaan, saa la idin sheegay. Waddanka Mareykanka aad taqaaniin, shan bilood baa loo fadhiyay dastuurkiisa. Delegeetkii sida baarlamaanada oo kale ah xildhibaanada la fadhiyo kala ahba isgole isugu yimid, waxay ka doodayeen in la rafaasgareeyo articleskii goboladu ay lahaayeen, la rafaasgareeyo la isu keeno. Dadkii guddidaha waxay garteen oo markay doodeen garteen in loo baahan yahay system dowladeed oo kan duwan. Dastuurka Mareykanka aad taqaaniin, shanta bilood baa meel loo fadhiyay, dadkaasaa go'aansaday. Go'aanka dastuurka ka waxbedelkiisa shaqadiisa waxaa iskale aqal yaan la durin dadka Soomaaliyeed caqligooda. Waxaan anigu aaminsanahay wixii xildhibaanada iyo golayaasha ka dhiman waa dalban karaan, cid gaaro male, laakiin waa in la helaa ikhtiyaarkii. Tusaale ahaan, hoggaanka qaranka ee maanta jooga wuxuu la yimid iyo dowladda xukuumadda Soomaaliya maanta ee go'aan cad oo ah waxyaabaha laga tallaabo waa in la khasbaa. Waxyaabaha aynu soo marnay waxaa ka mid ah ka baxsan oo aynu qabsannay oo aan aad loogu dhiran jirin waxaa ka mid ah dinacdiis baa ka mid ah waxyaabada baa ka mid ah. Marka tana wuxuu ka mid yahay qayb weyn oo dadnimada dowladnimada saldhig u ah. Marka ikhtiyaar baanu leenahay maanta
walaaqa uu qabo saaxiibka xildhibaan macalimu ee la xiriira ee isku koobidda iyo siyaasadeynta gaar ahaan wax ka bedelka heykalka dowladnimada, maxaa xilliga si gaar loogu doorbidaa? Wadanku baarlamentarian u ahaa, madaxweyne u lahaa, rasaar u lahaa, hadda maxay tahay doodan madaxweynemadaxweynku yay dan gaar ugu jirtaan?
Anigoo ixtiraamaya dooda saaxiibkay macalimu ayaa haddana waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed u cadeeyo dastuurka sida wax looga bedelayo iyo cidda iska leh in ay wax ka bedesho iyo habka ay marayso ay raacayso wadada ay marayso intaba isla dastuurkana qeexaya cutubkiisa 15-aad qodobada 132, 136 iyo 137. Cidda ay siinayaanna waxay tahay waa baarlamaanka. Baarlamaanka labadiisa aqal waxay matalaan dadka Soomaaliyeed ee kala duwan iyo deegaanada Soomaaliyeed ee kala duwan. Cidda kale uu tabsan yahay saaxiibkay xildhibaan macalimu uu rabo inay wax ka bedelka dastuurka ay iyadu yeelato, uu rabo in uu isaga dastuurka awooddii asiga uu siiyey uusan u isticmaali karin, ayaan ka rabaa inuu aada u caddeeyo. Runtii baarlamaanka iskale guddiyaana ugu xil saaran oo midna baarlamaanka uu ansixiyey, midna baarlamaanka uu shaqsi shaqsi ama xubin xubin ugu codeeyey, oo midna uu yahay guddiga dastuurka ee madaxa bannaan, midna uu yahay guddiga heer baarlamaan oo labada aqal ay ku wada jiraan oo kor joogteyn ku leh dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka. Waayadii dambena saaxiibkay macalimu bahda iclaamku ka yimid ama warbaahinta wuxuu arkayay wasaaraddii iyo guddiyadii oo talo weydiinaya bulshada qeybaheeda kala duwan. Hadda waxaa nala fadhiya bulshada rayidka qeyb ka mid ah oo xubin ka mid ah oo runtii qirtay in talagelin uu maray oo bulshada ay mareen, culimaaudiin ha dhihin, bulshada rayidka ha dhihin, dhalinyarada ha dhihin, maalin hadda dhow haweenka ayaa isla hoteelka hadda aan joogno loogu qabanayoon arkaynay. Dastuurkaani 2-17 sano ka hor ayaa anagoo axdi qarameed haysana oo ku soo wada anagoo axdi qarameed haysana ayaa la sameeyey heerkalka dowladnimada. Heshiis baa ka dhacay dowladda dhexe iyo dowladaha federaalka ah, qaab bay noo soo gudbiyeen. Weli anaga doodiisii maanan gelin, waan gelaynaa saaxiibkay macalimu marka cabsida hayska dhaafo ha galo sida xildhibaanada saaxiibadiisa ay rabaan. Hadday ku qanciyaan xildhibaanada kaleetana iyaga codkaa lagu kala baxayaa, hadduu isagu tiisan ugu qanciyana codaa lagu kala bixi doonaa. Laakiin waxaan isleeyahay heykalka maanta jira in la bedelaa waa daruuri, oo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ah oo laga guuro. Waan soo aragnay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare, madaxweyne la doortay iyo ra-iisul wasaare la magacaabay oo markay isqabtaan oo ciddii la doortay codka ummadda Soomaaliyeed ku dhacay iyo ciddii warqad lagu magacaabay ay mararka qaar awood badinayso ciddii oo la magacaabay, runtiina waxaa la rabaa ciddii dalkan loo doorto oo Soomaali u aragtin u hogaamiyo istaraatiijiyadiisa inay shaqayso oo beritoole lagu qiimeeyo ee taariikhda u gasha positive iyo negative wixii isaga uu sameeyo, laakiin barnaamijkan isku raranka ah, isku dabranka ah in laga gudbo. Hada waa sanka dowladnimada.
Farsad Liban, markaad fiiriso heykalka dowladnimada oo siyaasiin badan ay shaki qabaan, maxaa idin muuqdo? Maxay tahay sababta dowladdan ay u doorbidayso in heshiiskii bulshee la haystay ay ka bedelaan dastuurka laga dhiga madaxweynaha kuwin?
Bismillaahi raxmaan. Ana waxaan isleeyahay run ahaantii dastuur in la bedelo waa waxyaalaha ugu muhiimsan in laga eego xagga maxaa la yidhaahdaa wadatashiga iyo dadku in aad loo baahiyo. Lama mid aha qaanuun ama sharci la bedelayo, lama mid aha. Marka dooda oranaysa in dastuurka wadatashi la geliyo waa muhiim jidan, waa la bilaabay. aniga marka waxaan qabaa yani ka shaqsi ahaan ama ka bulshada rayidka iyo kulli waxay la qabaa in wadatashigiisii la baahiyo. Hadda waa la bilaabay, waana lala meelo badan baa lala tashtay, laakiin wuxuu u baahan yahay intaa in ka badan in loo ballaariyo. Kasoo qaad hadda arrinta aad tilmaamayso oo ah shakliga dowladda in wax laga bedelo oo ah nidaamkii oo baarlamaaniga in laga guuro oo prime ministerka ahaa oo yani Soomaaliya inta ay kusoo dhaqbaysay kaana in looga guuro, waa aragti waana la soo jeedin karaa, waa aragti waa la soo jeedin karaa. Laakiin waxay u baahan tahay in aad looga tashado, sababto waxaad ogtihiin dastuurka naftiisa wuxuu ku dhisnaa sidiisaba wuxuu ku dhisnaa yani markaad aragto xataa dastuurka ku meel gaarka siduu qodobada iyo uu yahay dib u heshiisiin ayuu ka dhisnaa. Marka haddii wax laga bedelayo weli marxalada dib u heshiisiinta ma aana ka bixin, waxay u baahan tahay in talada la ballaariyo. Hadda waxay socoto baarlamaanka uu ka socdaa labadiisa aqal, dhinacan kale uu ka socdaa. Waxaa aniga ila maqan maamul goboleedyadii weli hoos uguma degin. ani waxaan qabaa waxa la yidhaahdo baarlamaanadii maamul goboleedyada inay talo xoog leh ku yeeshaan. Ma aha madaxda maamul goboleedyada keliya iyo madaxda qaranka keliya inay go'aan ka gaaraan inay kaa sameeyaan, maadaama arrimaha dastuurka ay yihiin. Bulshada rayidka ee maamul goboleedyada joogana inay ku yeeshaan. Aniga fikirka waxaa weeye in waxba la sameyn kara markaa wixii loo arko ama dan ah hala sameeyo. Maalin dhaweyd markii xildhibaanada ay joogeen la furaayay, doodii inta badan xildhibaanada ka dooday waxay ahaayeen waqtiga iyo jadwalku aad buu u yaryahay. waxaana moodaa waqtigii iyo jadwalkii hal maalin ayaa lagu daray oo magaciisi ah, laakiin dad badan baa waxay codsadeen waqtiyada in la dheereeyo oo la sameeyo. anagu waxay la tahay in mowduuca laga hadlo, lala faro guro, dadka ay qusayso oo dhan macnaha dhammaan Soomaalidu inay ra'yigeeda ka dhiibtaan, meeshii loo batana ama ay noqotoona in lagu afgooyo, laakiin marnaba yani inay teeramka kan in la dhammaystiro. aniga waan qabaa, laakiin waxay u baahan tahay talada in la ballaariyo.
Wasiir Jaamac, markay laga yimaadaad xukuumadda kamid tahood u onlaynaysaan ama dowladnimada hadda jirta aad xubin ka tahay, miyaysan kuu muuqan walaac ay qabaan siyaasiyiintood ogtahay go-aano la gaaray baarlamaan in wax kamidya laga soo qaado? Miyaysan talo badan u baahnayn? baarlamaanku laba tusaale kuu sheegay oo baarlamaankan ka horreeyay gaareen oo waxba kamidyada laga dhigay, sababtuna waxay aheeday aragti siyaasiyiin iyo dareen bulshada loo bedelay oo ay u laabteen. Marka maalin kasta intii faraha laisku fifiiqi lahaa in laga doodmaysanahay?
bismillah. horta in yar barxus ayaantaan taa ugelino ah siiska maxaa loo guurayaa? innaga waxaa cad oo ummadda soomaaliyeed dhammaanteed ku qanacsan tahay oo aan runtii qariib ahayn sidaynu noolayn ilaa xilligana dowladda qaadanay wuxuu ahaa system iska hor imaanaya oo dhibaatooyinka aynu kusoo dhawaad ogtahay. in laga guuro waxaa markhaati ma doona wadamada caalamka, kenya wadamada dariska dhanaa kenya ugu horeysa macnaha inugu dhow kenya laba golba waxay qaateen prime minister iyo madaxweyne, baarlamaan bay lahaayeen golaha wasiirada galo caadiya sidan oo kale. wixii ka dhacay labada golba way islaayeen, wixii ka dhacay waa ogeyeen. of course dadu taliy usoo hiriyay leeyihiin way ka guureen, waxay noqdeen madax presidential iyay noqdeen system. baarlamankiina wuxuu noqday baarlamaan xoog leh oo shaqeeya, counis bay u guureen, counis systemkay u guureen baadan u shaqeeya, waana waddanka aad taqaanaa neberkinala. innaga lixdanka laga bilaabay ilaa maanta aynu ku jirno, haddayn anigu waxaan leeyahay horta nasiib waxaynu ku leenahay dowlad is-ogol oo aan garbaahays haysan oo rabta meesha in laga gudbo yaa maanta tahalla oo joogta Soomaaliya. in laga faa'iidaysto dastuurka la bedelo oo laga shaqeeyo la dhexgalana waan qabaynaa waajibta. waxaan rabaa inaan hal wax un xuso. waxyaabaha doodaha hadda ka furmay baarlamaanka waa soo dhaweynaya, waana fiican yihiin. Cutubkood baa la xiday, labada waana la fadhiyaan. Doodaha la doodayo qof walba afkaartiisa uu la imaanayo, iyadoo Soomaaliya xaaladeed laga fikirayo, waddanka loo shaqeynayo, oo aynu ka hadlayno keliya jiritaanka waddankeena meesha laga qaado. Qodobka koowaad waxaan ka wadaa, waxaa laga dooday tusaale ahaan, waxaa laga dooday, maqlaysa arkiisi, qodobada waxaa ugu horreeya qodobo laga dooday jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed magaca la qaadanayo. Doodo noocaasaa jiray, ogta doodahaasaa laga dooday qof walba afkaarta uu qabo meel la keeno, soma waxaa la sugayaa maxsuulkii laga dooday sabtii beri oo kale, sabti oo kale qiyaasta cutubkaas oo kale. Dooda baarlamanka dhex taalla, labada aqal dhex taalla ee dastuurka ku saabsan, ani waxaan qabaa
xukuumad ka mid tahay inuu waddanku aado madaxweyne, madaxweyne ku xigeen maxaa lagu degdegaya?
Waxaan soo dhaweynayaa kuna qanacsanahay markaanu eegnay xaaladda ku sugannahay iyo wixii aynu soo marnay inay haboontahay Soomaalida aynu doonaynaana ay ku haboontahay inay yeeshaan madaxweyne, madaxweyne ku xigeen, baarlamentarian xoog leh oo aan ka qayb galin, tusaale ahaan waan ku dari lahaa aan ka mid noqon xukuumadda.
Madaxweyne iyo baarlamaan awood loo isugu waa
la yaqaanaa adduunka way ka jiraan baarlamaan xoog leh oo shaqeeya oo oversight leh oo shucuucda qora oo aan cidna dhaqaaqtirin baa jira caalamka, ka jira waddan walba oo ka jira. Number one, oo golaha wasiirada aan gelin oo dan gaar uga muuqan meesha, tusaale ahaan laba institution oo shaqeynayo dowladeed oo isku qasnaba wa shaqeyn karaan, waata madaxweynaha prime ministerka, waata baarlamaanka iyo golaha wasiirada iyo xukuumadda. Golo baarlamaan oo meel jooga shaqo go-aan leh, madaxweyne ku xigeen shaqo leh, oo tusaale ahaan madaxweyne ku xigeenku waa acti markuu madaxweyne maqayo kale shaqooyin gaar u leeyahay, waa waxaa la yidhaahdaa waa madaxweynaha baarlamaanka oo kale tusaale ahaan caalamka. Marka shaqooyinku iskuma qasna, dowlad waxaynu helaynaa marka dowlad Soomaaliyeed oo shaqaysa oo aan dana gaar ku hareeraysanayn. Haddii taa la gaaro laga hadlo oo lagu soo dhawo tusaale ahaan laga baxo danta shaqsiga, waxaad arkaysaa xildhibaan raalliga xildhibaan u doodaya oo leh waxaanu luminaynaa awooddii doorashada madaxweyne anagu aanu gacmaha gelin lahayn, kow. Waxaad arkaysaa xildhibaan u doodaya qoli heblaa wax waayaysa doodaha meel, waxaad arkaysaa qof siyaasiya oo la taagan golaha dhexdiisa haddii wax socdaan tusaale ahaan oo halka la dhaafo doorashada la aadaya.
Matalaada reerku waa sababtii laasqaal u joogtay oo qayb uga ahayd ololihiisooda, marka in reer la matalo
aan ku sheego, ma rabo laascaanood Soomaali ka go-an, ma rabo laascaanood sadbursiya doorasa, ma rabo. Waxaan rabaa laascaanood wax ka mid tahay gobolada Galmudug ka mid tahay iyo lamid tahay. Waxaan rabaa inaan arko laascaanood iyo magaalo kasoo Soomaaliyeed oo xor ah oo Soomaali ku xiran firi oo system ka duulan.
Laakiin meel baad matashaad waqti gelisa
doorasha la aadaya, may anigu Soomaali baa matalaa, of course magaalo ku dhashay waa sax, laakiin waxaan rabaa waa kuuri laascaanood oo keliga dool ma rabo. Waxaan rabaa laascaanood sharaf leh oo Soomaali la nool oo dastuur sharci leh.
Hanaa Maxamed, haddii aad aaminsan tahay in waxa bedelka dastuurka dood la gelsho goormuu soo dhamaana?
Runtii horta sida ay ahayd in Soomaali ay ka doodo oo dadka loo wada maaragtay fidiyo oo qof walba ra'yigiisa uu kusoo ururiyo oo bulshada rayidka culamaa oo diinka waxyaaba badan oo diinta quseeya jira, waxaasoo dhan in lagu soo ururiyay ahayd. Dowlad goboleedyada laftoodu maaragtay Soomaalida madaxdeeda kamid yihiin, ra'yigooda laga siiyo sax, dee wax walba boqolkiiba boqol ma wada noqonayaan, laakiin in aragti laga siiyay ahayd. Sida hadda aad arkayso waxay u socdaan, markaad fiiriso waxay u muuqataa in la siyaasadeeyey wixii degdega ku jira. Soomaalidan waxay tiraa degdeg door ma dhasho dalka, haddii ujeedku yahay in Soomaali la isku hayo waxaa wanaagsan in la tartiibsado. Caqabado badan, turanturooyin badan la kulma waa sax, laakiin in mar walba horta xildhibaanada shaqadu way leeyihiin, laakiin waad og tahay oo shaqada marka la qabanayo waxay u baahan tahay in hadee xamar lagama fulinayo, jasiiro lagama fulinayo, waxa hawsha laga qabanayo waa Soomaali. Soomaalidu haddaynan ku qanacsanayn oo midkii boorama joogay iyo kii boosaase joogay aanay ku qanacsanayn iyo kii kismaayo joogay, haddee maxamara lagu haynaya? Marka waxaa la rabaa marka in dadka Soomaaliyeed aanan la siyaasadaynin oo aan laga dhigin shaati siyaasadeed oo qof uu maaragtay ra'yigiisa ku saleeyay. Annagu waa ognahay hadda wasiirka kaala wuxuu yiri waxaan rabnaa xildhibaano oo ka madax banaan dowladda oo awood leh, macnaheedu wuxuu ogyahay inaanan awood lahayn oo aan baaba'nahay, ogyahay wixii la rabnaa la marsiinayo. Marka ogow waxa ka imaan kara mustaqbalka, marka waxa meesha ka imaanaya waxaan rabnaa marka in si ay maaragtay mustaqbalku u noqoto mid Soomaali ay u midayso walaalo waxa meeshan ka socdo waa la ogyahay meesha ku dhamaanayaan gacantaan taageynaa waana la yaqaanaa waxaan nahay haddee laakiin waxaa loo baahanyahay waxaas ra'yigi ma hal meel ka yimid waaye sidee meelihii kale loo aqbalsiinaa waa arrinta
soomaalishaqadaas
waxay ahayd in loo madax banay dowladdu ay u madax banayso baarlamaanka oo baarlamaanku gudiyay leeyihi in lala baxo oo inta la sameeyo la diro oo ay tagaan kismaayo tagaan oo ay jowhar tagaan oo puntland tagaan oo shaqada la qabto oo civil society-ga laysku laro oo arrintu ay arrin madax banaan noqoto ma jiraan waxa dhan waa la sunneeya walaalo bulshada rayidka maaragtay ra'yigooda in laga qaadanayo in kale ilaah baa og culummada maaragtay ra'yigii soo jeedin doona haddii annaga marka waxaan fiirinay sababto ah waxaa la yidhahdaa maaragtay roobkii da ay daruurtiisaa la kartaa siday wax kusoo bilowdeen markaad aragtay degdega walaalo meela loo socdaa anigu ma garanayo meeshaas waxaa fiicnaan lahayd inay soomaali meelay u midaysan tahay ay ahaato
xildhibaan meesha loo socdaana kaasha
fiican waxaad rabtaa dastuur waqti kooban aada isha loogu hayo loogu doodsan yahay inaad meel marsiisaan sida xildhibaan qabo
runtii waa mahadsan yahay saaxiibkeen macalimow doodiisa laba qodobo muhiim aha ku jirtay mid waxay ahayd in uu qiray inuu u baahan yahay dastuurkaani in dib u eegis lagu sameeyo lana dhammaystiro lambar labo wuxuu kaloo haddana qiray uu caddeeyey cidda hawshaasi iska leh dib u eegista iyo dhammaystirka inay tahay baarlamaanka hadda baarlamaankan hadda joogo waa annaga iyo asigaba aan ka wada tirsannahay waayo mid cusub oo malaa'iga ma imaanaye waxaan rabaa inuu nala ogolaado walaalkeen in dastuurka hawshiisa aan galno walaalkay soo sheegay doctor liibaan ahna ustaadkayga runtii wuxuu sheegay in xildhibaano badan ay codsadeen waqtiga xildhibaanadii codsadaan ka mid ahaa waxaan hadalkayga ku jirtay jadwalka isagoo sidiisa ah saacadaha shaqada iyo maalmaha aan badino saacadihiina sidaan wada ognahay waa la badiyey maalmihiina intii way ka gudbeen cutub kasto oo waqti dheeraada iyo u baahdo saacado dheeraadana sidaasoo kale u heli doonaa
ordor liban baarlamaankii kan ka horreeya doodan waaweyn ahaareeya go-aanay gaareenna dibaa loo baabaashood og tahay oo ka mid ahayd labada senateramka dheeraadka marka doodahan oo kale maxaanu ka baran karnaa wax ma ka barana baarlamaankan ka horreeyay dooda hadda socota samaysleeda mustaqbalku way saameyn kartaa jihada siyaasadda soomaaliya
waxaan isleeyahay in horta ay soomaali maanta ay ka doodo in dastuurkeeda dhammaystirato oo laysku wada raacsan yahay hadda horta waa qodob aada iyo aada asaasi u ah qolo walbaba dhinacyay ka cabsataa dhinacyadaas keliya waxaa la rabaa hadda hogaanka baarlamaanka iyo hogaanka sare ee dowladdaba in ay laga shaqeeyo si calal aqal cabsidaa ay u yaraan lahayd waxay ku imaanaysaa wada hadal iyo in aada loo xoojiyo laakiin haddii la isku dayo ama ay noqoto keliya degdeg inay wax u maraan waxaa dhacaysa markii wax lasoo saaro in haddana laga yaabo gobollo kale inay diidaan waxyaalo kale inay sameeyaan afraad kale inay kacaan dad xataa siyaasiyiin ah inay isku dayaan waxyaalahaas marka buuq iyo waxyaalahan hore usoo aragnay ma rabna inaan ku noqono hadda habkay wax u bilowdeen waa bilow waa wadatashi bilow haddana waxaa la yidhi waqtiga waa lagu darayaa waqti kasta u baahata dooda waa la siinayaa marka dooda in la ballaariyo ilaana la gaarsiiyo qolo kasta aysan ka maarmin in mataqaanaata wadatashiga la siiyo iyo dhinacyadeeda dhan la siiyo ilaa iyo
maamulma qabtiin in loo goor madaxweyne
maya taa waxay ka go-daa fiiri annaga mar walbaba waxa horta waxaa ugu muhiimsan civil society-ga iyo waxyaalaha ay xoogga saaraan waxaa ka mid ah in yani xasilooni siyaasadeed horta waa in la helaa oo marna wax dagaal iyo keenaayo annaga waxaan xataa dhuusamareeb waxaan xoogga bresherka aan ugu saaraynay madaxdii hore in wix soomaali ay heshiis ku tahay un lagu gudbo oo qor isku dhiibka uu noqdo laakiin sidaanaan rabaa inaysan qolana aysan ku dhigin marka haddii soomaali doorato nidaamka madaxtooyo dhib ma laha ama prime minister oo iyo sideedna aan kusoo caana maalna in la sameeyo laakiin in la furo dood dibeed yani u qalanta arintan isbeddelka weyn oo dhacaya intaasaan isleeyahay. Midda ugu dambeeyaan isleeyahay kusoo leeyahay, aniga ma aqaan dadku waxay xoogga saaraan madaxtooye iyo prime minister. Aniga mid igala muhiimsan baa jira. Waxaa jira soo jeedinta waxaa ku jirta laba xisbi. Aniga waxay la tahay prime ministerka iyo madaxweynaha waxaa ka daran labada xisbi. Wax in badan oo qaylada siyaasiyiinta iyo dadka damaca siyaasadda leh ka keenayana waa labada, ee madaxtooyada waxaa uga muhiimsan labada. Laba hadday noqoto, waxaa logika la imaanaya hal xisbina wuxuu ka imaanayaa waa xisbiga yacni xaakimka ah ayuu ka imaanaya talada. Inta kale ee siyaasiyiina isu taga oo hal xisbi soo abuura oo markaa nala tartama xoogaa, meeshaasa cabsi laga qabaa. Marka meeshaasna markii laga hadlay hadda dad badan oo mataqaana dastuurka ragga diyaan waxay meel wax ku xiran ma leh, laba la soo jeediyey, saddex iyo afar iyo shan waa la soo jeedin karaa. Marka dooda ha la furo, ha laga jeediyo dhinaca, laakiin hal dhinac keliya inaan lagu dhigo.
Aad baad umahadsantahay. Ugu dambeyntii su-aasha dhanka ugu dambeysa dabcan, sidee lagu heli karaa dood bilaabatay wada ogol ah oo Soomaalidu ay isku jaakataa? Adoo soo koobay
suuragal maaha, waxaan rabaa hal wax inaan wadaago. Dowlad bay leenahay, dowladda mas-uul ka ah hagidda waddanka shacabka Soomaaliyeed meel kasoo joogaan. Dastuurkana wuxuu ka mid yahay waxyaabaha salagayna oo arbana ka shaqeyno. Golayaal fiiri, waddankan gumaysi buu ku jiray. Soomaali baa diidanay inuu xoroobo, dagaal sokeeyeen u galay, Soomaali baa gelisay. Hadday cid kale u shaqeeyaan taagan yihiin, danaha iyaga gaarka waa ku ablay garanayaan. Waxaan u baahanoo rabnaa danaha gaarka ah ee dadka Soomaaliyeed istusayaan, ee shaqsiyaadka tusayaan, gadayaan ummadda Soomaaliyeed looga digo, la barkiyo oo la yidhaahdo dowladda maanta joogta go'aan bay qaadatay, waa go'aan qaraar, laakiin maxsuulkiisu noqon doono dastuur dhammaystiran oo tala la geliyey oo gobolada la geeyey oo qof kasta ka tala bixiyey oo fiiri oo culimmadu ka hadashay oo shaqaynaya. Haddaanta waxaan rabaa hal wax inaan ku soo dhaweeyo walaalkay xildhibaan macalimu, shakiga isu kaa gelin Soomaali hagaagayso dastuur la samayn doono wanaagsan cid gaar u helin ayan
jirin.
Xilliga dambe iyo teerabka dambe noqon doona effective sida qorshuhu yahay. Marka insha allah ha walwalin, hana cabsanin, waxaa rabnaa in wanaag walba insha allah ku dhigo.
Sidee loo heli karaa wada ogol lagu jiheeyo dastuurka oo ugu yaraan baarlamaankiina maaragta marka ugu dambeysa aad isla qaadataan?
Wallahi horta weli fursadaha way furan yihiin, oo hadda anaga waa bilownay inaan ka hadalno jabtarkii koowaad aan bilownay, cutubkii koowaad ilaa sagaal qodoba maaragtay laga hadlayay, waa la sii wadi doonaa. Dood way soconaysaa, laakiin waxaa ka muhiimsan doodeena oo dhan waxaa ka muhiimsan walaalow, waxa waaye dalkan haddii aan inta wax iska marino meel aan geyno aan weyno, dastuur kastoo la sameeyo, dastuur kastoo qurux badan la sameeyo, Soomaaliya heshiiska siyaasiga ah ka muhiimsan. Waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed inaysan ku kala tagin, inay arkaan waxaan inay wada leeyihiin in qof walba
ra'yigiisa.
Dadka Soomaaliyeed horta sideedaba baarlamaanka mar walba lagugu handadaa lagu leeyahay baarlamaankan waxbuu qabanaya kaasuu yeela, ama baarlamaankana shaqadan iskale. Horta baarlamaanka shalay waay, baarlamaanka maaragtay heshiis aanan arkaynin gacanta u taagay waay. Waxana waa wax masiiri ah, ogowna baarlamaankan ka hadlayno baarlamaan shacabka soo doortay maaha, waa baarlamaan madaxweyneyaal iyo dad kale iyo dad soo riixay sidaan ku nimid annaga og. Walaalow kaas xildhibaan maaragtay masiir lagu aamini kara maaha. Markaan fiirino xaaladaha aan ku jirnay, sidaan usoo shaqaynay, walaalow waxay u baahan tahay Soomaali wax annaga naga badan.
Marka waxaa leedahay
annaga waxay u baahan tahay talada in la ballaariyo, culimaa u diinka Soomaaliyeed ra'yigooda la qaato, haweenka la qaato, cid walba laga talageliyo, dowlad goboleedyadana runtii aad ay muhiim ugu yihiin. Sababtoo ah markii kowd naloo keenayo waxaana la yidhi waxaan waxay ka yimaadeen dhinaca madaxda oo golaha wada tashiga qaranka. Marka dheri la leeyahay maaragtay fiiri, tusaale ahaan hadda waxaa ku jira go'aana la gaarayo, waxaa ku jiro sida dalku uu noqonayo, madaxweynuhu sida uu maaragtay noqonayo madaxweynaha muu noqon doonaa, ma sidii ahaanayna, nimankaas maxaa loogu yeera. Marka nin aan kula tashigi aan kaala qayb ahayn, haddaad tiraahdo shalay madaxweyne ahayd maanta waxa waaye hogaamiye kooxeed noqonaa kuleey, marka waxay u baahan tahay war waxaan saanan adduunkaa sidaan ah. Fiiri, waa sax, waa governoris, waa adduunka Mareykanka ay ka jirta, adduunka ka jirta, laakiin haddaana lagaa qaadan walaalo, hadduu ku yidhaahdo maanta ninka Kismaayo jooga ii imaanin, maxay samayn kartaa dowladda maanta? Waxay samayn kartaa iisheeg dowladdu haddii ninka jooga Jowhar uu yidhaahdo aniga kuma jiro, mana aqaano, waxaa sheegay sida madaxweyneanahay ii imaanin, maxay samaynaysaa maduulaysa ma dalka oo dhan ay awood ku qabsan kartaa walaal soomaali waxay tahay waa ognahay waxaan u baahanahay la raadi waan qanaa
sidee lagu heli karaa tala midaysanoo saaxibka macalimu uu qayb ka yahay si heykalka doonimada loo bedelo ama loo aado meesha aada hadda u saabatumaysa adiga
horta waxaa jiro wax sunno ah oo koonkan inuu ku socdo ilaahay ugu talagalay waana kala duwanaashaha ilaahay koonkan sunnada oo ugu talagalay waxay tahay in la kala ra'yi duwan yahay in la kala caqli duwan yahay in la kala midab duwan yahay in la kala luuqad duwan yahay intaasoo dhan marka kala duwanaasho ma dhammaanayso laakiin waxaa la rabaa ummadda aqlabiyadeedana meel isugu tagto runtii maamul goboleedada iyo dowladda dhexe waxyaabaha ay noo soo gudbiyeen waxaan isleeyahay maamul goboleedka markii uu la soo shir tagayay golo wasiiro iyo wuxuu kasoo tegay golo baarlamaan intaba inuu la soo tashaday maxaa yeelay baarlamaanadoodii ka daba qaylinaayo waxa aad dowladda la gasheen ma ogelin dhahaya annagu maanan maqal golahoodii wasiiradoo ka daba qaylinaayo ma aanan maqal inaan xeradooda marka annaga u gacan dhaafno ma rabno laakiin way tahay guddiyada inay bulshada kala duwan ee soomaaliyeed ee la gaarsiinaayo ee laga taligelinaayo inay ka mid noqdaan marka malaa'igna uma imaanaysaa marka la leeyahay annagaa joogna zaman kastana rijaal uu leeyahay rijaasheedii maanta ilaah annaga naga dhigay waajibkaas dastuuriga ee nasaaran ee u dhaaray inaan gudano
aadaumaasanta
hadda ku dad wacdiya waxuu yidhi nin baa wuxuu weydiiyey wuxuu yidhi lotariga ma laciyaar ma xalaal miya ma la ciyaari karaa waxyaaba la ciyaara kasoo lacag lagu helo soo hel biyana ka talinaya waxaan rabnaa xildhibaane dastuur ka shaqe cadeeya meel dhiga meel maritana weydiiya insha allah waa meel
maritbismillah
ana waxay la tahay sidaan tilmaamayay aad bay soomaali ugu baahan tahay bahashaan in la dhameeyo teeramkan inuu dhammaado laakiin talada in la ballaariyo maamul goboleedyada la geeyo dhammaan dadka qaybta ku leh oo dhanna ay ka wada qayb galaan la degdegin ayaa ugu muhiimsan dhinaca ka qaybgalka siyaasadana anigu waxaan qabaa sida xataa heshiiska NEC-ga uu qorayay iyo dastuurkeen hore noogu qornaa axsaab badan baa la yidhi ha la koobo haddii la rabo laakiin in la qaadan karo inay noqoto intaasoo jeeda
aad baa umahadsantihiin dhammaantiin intaas ayaan ku soo gebagabaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegaynay dastuurka dib u eegista iyo waxkabedelkiisa barnaamijka waxaa igala qayb gala xildhibaan maxamed ibraahim macalim oo ka tirsan golaha shacabka xildhibaan cabdiraxmaan xusul oo ka tirsan isla golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya barofeser liban oo isagoo ka tirsan bulshada rayidka iyo wasiirka boose isgaarsiinta xukuumadda soomaaliya jaamac xasan khaliif dhammaantiin aad baa umahadsantihiin
qaadir maxamed cabdulla ayaana soo jeedinayay faaqidaada toddobaadka haatan waxaad ku soo dhowaataan umuuraha islaamka iyo cabdixaafid cawil ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkiin baakhiyaadka dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeennii amuuraha islaamka sida ay daabacday wakaaladda wararka reuters mas-uuliyiinta qatar ee ku howlan dhexdhexaadinta israa'iil iyo xamaas ayaa ku eedeeyay ra-iisul wasaaraha israa'iil inuu ka dalbay inay qatar ku cadaadiso xamaas inay sii deyso maxaabiista ay ka hayso israa'iil waxaanay arrinkan ku tilmaamay inuu ra-iisul wasaaraha israa'iil ku dheeraynayo dagaalka qatar saameyn intee leeg ayay ku leedahay dhexdhexaadinta labada qolo maadaama oo ay qatar tahay waddan yar maxaa u saamaxay inay saameyn ku yeelato dhexdhexaadinta khilaafyo badan oo ka jira caalamka barnaamijkeenna amuuraha islaamka ayaynu ku eegeynaa haddii ilaahay idmo ra-iisul wasaaraha qatar sheekh maxamed bin al cabdiraxmaan al taani ayaa sheegay in qaabkii wada xaajoodka lagu doonaya in nidaam loogu sameeyo heshiis xabad joojin ah oo dhex mara xamaas iyo israa'iil ay u muuqato inaanay suurtagal ahayn afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar maajid al ansaari ayaa qoraal uu ku qoray bartiisa ex ee ahaan jirtay twitter ku sheegay in hadalkii ra-iisul wasaaraha israa'iil ee ahaa inay qatar ku cadaadiso xamaas inay sii deyso lahaystayaasha inay tahay iskuday cusub oo uu ku doonayo inuu dagaalku sii wado sababo iminka cid kasta u muuqata lama hubo hadalada netanyahu ee qoraalka qatar ka jeeday haddaba qatar saameyn intee leeg ayay ku leedahay dhexdhexaadinta labadan qolo waa falastiin iyo israa'iil su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed haaruun biixi oo ah falanqeeye degan magaalada nairobi
haa qatar saameyn bay ku leedahay laba dhinac khaasatan dhinaca falastiiniinta guud ahaan gaar ahaan kooxda xamaas saameyn weyn bay ku leedahay dadka qase ku dhibaataysan ee muddada dheer ku dhibaataysnaa go-doonka ahaa wadamada gurmadka joogtada la gaadha dibudhiska iyo caafimaadka iyo rooxas oo dhan wax ka qabtay ku jiraan oo shacabi ahaan bay dadka qase ku nool xiriir ula leeyihiin xamaas ahaana koox ahaan bay ay xiriir ula leeyihiin deef xaruntooduna waaba dooxa caasimada wadanka qatar markaa saameyn weyn ayay ku leeyihiin laakiin saameyn gacan maroojisa hoo ay wax ku qasbayaan runtii ma aha laakiin xiriir fiican ayay la leeyihiin oo u saamixi kara inay dhexdhexaadin ka qayb galaan ama ay dhexdhexaadin ajendaa riixaan waanay wadeenba iminka oo dhowaan dadkii lasii daayay koobnaa ee lagu bedeshay dadkii faraha badnaa ee falastiiniinta ahaa door weyn bay qatar ka ciyaartay markaa saameyn way ku leedahay
dhinaca kale qatar oo ah waddan yar maxaa u saamaxay inay saameyn ku yeelato dhexdhexaadinta khilaafyo badan oo ka jira caalamka waa kan mar kale maxamed haaruun biixi
ha waa run qatar waa waddan yar oo wadamada dunida ugu yaryar bay ka mid yihiin baaxad ahaan marka la eego badkooda dhulka laakiin marka la eego xagga dhaqaalaha xagga saliidda iyo xagga saameynta siyaasiga ah ee saxaafadda caalamiga ah intaba saameyn weyn bay leeyihiin oo aada uga weyn xajmigooda dhul ahaaneed intaa aan soo sheegay baanay u adeegsadaan inay galaangal badan ku abuuraan oo ay qatar ka muuqato fagaarayaasha caalamiga ah meelaha xasaraduhu ka jiraana si gaara inay maaragtay xalinteeda iyo khilaafaadkooda iyo ay ka shaqeeyaan iyagoo adeegsanaya saameyntooda dhaqaale iyatooda maaratay laamiga ama saxaafada labadaba ayay isku dayaan taasaana u saamaxday inay isku dayayaan oo ay danaynayaan inay ka dhex muuqdaan fagaarayaasha caalamiga ah awood ay ku muuqdaan oo khaasatan xagga dhaqaalena ay leeyihiin ayaa u saamaxday inay ciyaaraan doorar aanay inta badan dowlado waaweyn oo dunida ka jira ciyaarin ama ciyaari karin inahaasaa ugu muhiimsan runtii waanay natiijo badan bay ka keenaan marar badan
wasiirka arrimaha dibadda ee qatar ayaa isaguna isaga oo aan faahfaahin dheeraad ah gelin sheegay in sidii wadahadaladii hore oo kale ay jiraan laba arrimood oo lafdhabar u ah wadaxaajoodkan xaaladda bani aadnimo ee qasa iyo tirada falastiiniyiinta ee loo sii daynayo maxaabiista israa'iil ee la hayo dhinaca kale kulankii ammaanka ee ka dhacay magaalada myunikh ee dalka jarmalka ee ay madaxda yurub iyo maraykanku yeesheen waxaa joogay madax ka socotay qaar ka mida wadamada carabta oo ay ku jireen sacuudiga qatar iyo urdun waxaana lagaga xaajooday arrinta qasa saraakiisha maraykanka ee kulankaasi ku sugnayd ayaa sheegay in heshiis laga gaaro dadka la qafaashay kaasoo lagu sii deyn doono 130 la haystayaasha ah ee haray ay tahay arrin lagu gaari lahaa haka dheer oo lagu joojinayo dagaalka ay ku dhinteen ku dhowaad 30,000 ee falastiiniyiinta ahi muhiimna u tahay wadaxaajood siyaasadeed oo ballaaran oo hore looga socdo israa'iil ayaa ka digtay inay qorsheynayso howlgal ka dhaca rafa saraakiisha israa'iil ayaa sheegtay in howlgalku uu muhiim u yahay in la bartilmaamsaday xubnaha xabaas jeneraalka howlgabka ah beni gantis oo xubin ka ah golaha wasiirada ee dagaalka ee ra-iisul wasaare bentanyahu hogaaminayo ayaa ka digay in xamaas haddii ay sii deen weydo lahaastayaasha ka hor bisha rabadaan oo ku beegan 10 March in dagaalku uu gaari doono rafa qaramada midoobay waxay sheegtay inaanay jirin meel amni u ah dadka rayidka ah dowladda masar ayaa iyaduna ka digtay in la barakiciyo dadka kusoo barakacay rafa intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijkeeni amuuraha islaamka aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimco wanaagsan
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad ugu nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo kaga imaaneysa washington idaacadda galabta iyo wararka v o a haatana kusoo dhawaada heestan
ogadu ku faafo didaynaan adkayso ika asbeeyo igu ka eryaaye
arinteeda meelmari. Heestaasi Arji waxaa qaaday fanaanka Bashiir Cali Xuseen. Waxaan ugu dambeysay idaacaddeenni galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Garab iyo Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.